ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภายในเวลาไม่ถึง1ปีประชาคมโลกได้มีความก้าวหน้าไปมากในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผู้แทนจากเกือบ200ประเทศได้สรุปการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้นำมาตรการใหม่มาใช้ซึ่งเป็นมาตรการที่อ้างอิงตามกลไกตลาดโลกที่จะทำให้อุตสาหกรรมการบินโลกมุ่งไปในทิศทางที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายผู้แทนราว200คนในพิธีสารมอนทรีออลตกลงรับบทแก้ไขคิกาลีที่จะให้มีการลดการผลิตและลดการใช้สารไฮโดรฟูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่การประชุมประเทศสมาชิกของโครงร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่22ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่าในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนตลาดพลังงานสะอาดก็กำลังขยายตัวตามไปด้วยและจะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็ดเงินลงทุนในภาคพลังงานสะอาดมีจำนวนมากกว่าเงินลงทุนในพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเมื่อปีที่แล้วมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งเพิ่มโดยเฉลี่ยวันละ 500,000 แผ่นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าทุกวันนี้มลพิษกำลังลดลงทั่วโลกเพราะบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือเนื่องจากทราบดีว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดให้ผลดีกับธุรกิจของพวกเขากล่าวคือนอกจากจะช่วยทำกำไรแล้วยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อโลกไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในที่สุดแล้วคาดว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกและจะไม่มีประเทศไหนได้รับประโยชน์หากมัวแต่อยู่ในวงนอกและกีดกันไม่ให้บริษัทต่างๆในประเทศนั้นกระโจนเข้าสู่ผลประโยชน์มหาศาลในตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการลงโทษของทั้งอิหร่านกับเกาหลีเหนือและผู้ที่จะมาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เป็นใครเรามีรายงานนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีข่าวเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาแคปซูลและช่วงบันเทิงครับเราจะมาทบทวนภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมกับคุณทรงพจน์จะคุยภาพยนตร์เรื่องอาลัยนะครับอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน
์ครับผม
มีข่าวที่กรุงวอชิงตันครับคือสภาของสหรัฐเป็นวุฒิสภาครับผ่านกฎหมายที่จะยืดการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านออกมาตอบโต้ว่าเป็นการผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้เรื่องการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและขู่ด้วยว่าจะมีมาตรการแก้แค้นหลังจากนี้โฆษกของกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนะครับบอกว่าอิหร่านที่ได้ทำมานั้นได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อตกลงนานาชาติเรื่องการลดทอนขนาดของโครงการนิวเคลียร์แต่การที่สหรัฐนั้นยืดอายุการใช้กฎหมายลงโทษอิหร่านนั้นถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เคยมีกันมานะครับในการลงมติในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันวุฒิสภาของสหรัฐมีมติ99-0ที่จะให้ยังคงมีกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยที่1เสียงที่ไม่ได้ลงคะแนนก็คือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนอิสระนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกสภาของอเมริกาเห็นว่าสหรัฐนั้นควรที่จะมีกฎหมายนี้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองกับอิหร่านในภายภาคหน้านะครับกฎหมายนี้นั้นเดิมทีถูกใช้มานาน20ปีแล้วนะครับคุณทรงพจน
์
และเพื่อที่จะในตอนนั้นเนี่ยคือใช้ในการสนับสนุนมาตรการต่างๆของสหรัฐเพื่อที่จะคานอำนาจอิหร่านในประเด็นของการสนับสนุนในประเด็นของการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายข้ามชาตินะครับและมาตรการต่างๆนั้นถูกลดทอนมาเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากนานาชาติและรัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านนั้นมีการพูดคุยเจรจากันซึ่งนำไปสู่การลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านนะครับและในปัจจุบันนะครับทั้งสส.และสว.อเมริกันนั้นเห็นว่าควรที่จะยังคงมาตรการให้มีอยู่ต่อไปโดยที่มาตรการลงโทษที่ยังมีอยู่นั้นน่าจะคงไว้อยู่และไม่ได้ปฏิเสธว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีการเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านในอนาคตด้วยนะครับคุณทรงพจน
์กลับเป็นเรื่องของมาตรการลงโทษเช่นกันนะครับคราวนี้ไปที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งล่าสุดนะฮะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ได้ประกาศที่จะกำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่ทางกรุงเปียงยางเพิ่งจะออกมาประกาศนะครับว่าจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประกาศเอาไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเชื่อกันนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นประกาศเนี่ยจะเป็นในลักษณะของสัญลักษณ์มากกว่าเพราะปัจจุบันทั้งสองประเทศนี้เนี่ยแทบไม่มีการค้าหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆกับเกาหลีเหนือนะฮะทางเกาหลีใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่นี้บอกว่าจะห้ามที่ปรึกษาคนสำคัญของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้ไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้นะครับรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยส่วนญี่ปุ่นก็บอกว่าจะอายัดทรัพย์สินของบุคคลและก็ขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่ต้องมีการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ก็คุณรัฐพลก็คงจะจำได้นะฮะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือได้ทดสอบโครงการนิวเคลียร์อ อีกครั้งก็ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกนะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ก่อนนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การคว่ำบาตรอุตสาหกรรมถ่านหินแล้วก็เหมืองแร่ของเกาหลีเหนือซึ่งบอกว่าเป็นส่วนที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือนำรายได้จากส่วนนี้ไปใช้กับโครงการนิวเคลียร์เชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติจะทำให้เกาหลีเหนือสูญเสียรายได้ประมาณ800ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับ
เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ตอนนี้กำลังพยายามจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและล่าสุดเขาได้ประกาศว่าตนนั้นจะเสนอชื่อพลเอกเจมส์แมทติสให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีกฎหมายห้ามไม่ให้อดีตในพลที่เคยรับราชการเนี่ยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหากว่ายังเกษียณอายุไม่ถึง7ปีนะครับ การประกาศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นที่การปราศัยหาเสียงที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นการปราศัยหลังที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนนะครับพลเอกแมทติสอายุ66ปีและเคยเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการกองทัพคนสำคัญในทั้งสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนะครับเขามีชื่อเล่นด้วยนะครับคุณทรงพจน์ชื่อแมดด็อก
สุนัขบ้าอย่างนั้นฮะ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นฝ่ายบูนะครับนายทหารผู้นี้เนี่ยนอกจากจะต้องดูแลด้านกองทัพที่ขณะนี้สหรัฐเนี่ยมีกำลังพลและเจ้าหน้าที่อยู่ในอิรักและอัฟกานิสถานแล้วนะครับยังมีปฏิบัติการในซีเรียเยเมนและอิหร่านด้วยพลเอกแมทติสเนี่ยจะต้องได้รับการลงมติจากรัฐสภาโดยต้องผ่านการอนุมัติจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับและอย่างที่กล่าวไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมให้สามารถดำรงตำแหน่งได้โดยที่ไม่ต้องเกษียณจากราชการเป็นเวลา7ปีก่อนครับและแหล่งข่าวของกระทรวงกลาโหมได้บอกกับหนังสือพิมพ์ Washington Post ว่านายพลผู้นี้นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงในกองทัพครับคุณสงพจน
์ครับนอกจากเรื่องของที่ว่าใครที่จะมานั่งในตำแหน่งต่างๆแล้วอีกเรื่องนึงที่มีความถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ก็เรื่องของการนับคะแนนใหม่ในรัฐวิสคอนซินรัฐมิชิแกนแล้วก็เพนซิลเวเนียนะฮะซึ่งเริ่มเดิมทีเนี่ยจิลสไตน์ซึ่งเป็นผู้ลงสมัครจากพรรคกรีนเป็นคนเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่นะครับโดย เธอบอกว่าการนับคะแนนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะแต่เพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยโปร่งใสนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงว่าใน3รัฐนี้เนี่ยอาจจะมีการนับคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะคอมพิวเตอร์ที่ใช้นับคะแนนอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นนะครับล่าสุดทางพรรครีพับลิกันก็ออกมาตอบโต้นะฮะโดยบอกว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อหยุดความพยายามของจิลสไตน์นะครับรวมทั้งของผู้ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งดังกล่าวโดยที่รัฐมิชิแกนนะครับอัยการสูงสุดของรัฐมิชิแกนก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลสูงสุดของรัฐมิชิแกนไปแล้วนะครับโดยให้ศาลเนี่ยหยุดยั้งการความพยายามที่จะมีการนับคะแนนใหม่โดยบอกนะครับว่าจิลสไตน์เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายถึงเหตุผลในการที่จะต้องการให้มีการนับคะแนนได้เพราะว่าเธอได้คะแนนไปเพียงแค่ 1% ของคะแนนเสียงดังนั้นเนี่ยแม้นับคะแนนใหม่แล้วจิลสไตน์ก็แทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะอันนั้นอย่างหนึ่งนะฮะส่วนที่วิสคอนซินทางผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ฟ้องร้องเหมือนกันนะฮะได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้หยุดหรือว่าให้ไม่ให้มีการนับคะแนนใหม่เช่นกันนะครับโดยบอกว่ากระบวนการความพยายามที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่เนี่ยถือเป็นการคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ไปลงคะแนนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกับที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทนายความของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังจะใช้ความพยายามทางด้านกฎหมายในการหยุดยั้งไม่ให้มีการนับคะแนนใหม่เช่นเดียวกันครับ
ครับทีนี้มาที่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับ ชาวอินโดนีเซียกว่า 200,000 คนนะครับนำโดยกลุ่มอิสลามขวาจัดชุมนุมกันประท้วงผู้ว่าการของกรุงจาการ์ตานะครับนายอาฮกเพอร์นามานะครับโดยที่ผู้ว่าการผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนและนับถือศาสนาคริสต์นะครับเขาถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาสนาอิสลามเพราะว่ากลุ่มอิสลามขวาจัดมองว่าคำกล่าวของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยดูหมิ่นพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนอกจากนั้นคนจำนวนมากก็ไม่พอใจที่ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาผู้นี้มีนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ดินที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องออกจากพื้นที่นะครับและประธานาธิบดีโจโควิโดโดก็ยังได้ทำให้หลายคนแปลกใจนะครับเพราะว่าไปปรากฏตัวที่การชุมนุมประท้วงครั้งนี้ด้วยครับคุณสงพจน
์ครับเรามาส่งท้ายกันในที่ฟิลิปปินส์นะฮะเราได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์คือประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะฮะแต่อย่างหนึ่งที่คุณรัตพลอาจจะไม่รู้คุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้ก็คือประธานาธิบดีดูเตเต้เนี่ยเคยเป็นนักขับขี่รถยนต์นะครับเป็นพวกบิ๊กไบค์ตัวยงเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาเนานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถไปทำงานตอนเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงาน1สัปดาห์ต้องมีอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าจะขับไปโดยที่ไม่มีพวกบอดี้การ์ดหรือว่าคนอารักขาตามไปนะฮะแต่พอมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโอกาสที่จะไปขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปไม่มี
คิดถึง
ทำให้คิดถึงอยากจะกลับไปขับอีกครั้งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกคือเขากล่าวที่กล่าวต่อผู้จบการศึกษาการฝึกอบรมลาดตระเวนบนทางด่วนนะฮะบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์เอาไว้ด้วยนะครับโดยบอกว่ารถซึ่งเขามีหลายคันนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีทั้ง Yamaha Honda แล้วก็ Harley Davidson เขาบอกว่าอย่าไปขับ Harley เพราะว่า Harley เนี่ยพอใช้เป็นนานๆเนี่ยเครื่องมันจะร้อนแล้วก็จะใช้งานไม่ดีดังนั้นแนะนำให้ไปใช้รถญี่ปุ่น Yamaha หรือ Honda ดีกว่าอย่าไปใช้รถอเมริกันอันนี้คนหลายคนอาจจะโยงเข้ากับเรื่องการเมืองได้นะครับเพราะว่า
ตีความไป
ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาโจมตีอเมริกาหลายครั้งเหมือนกันครับ
เอาละครับวันนี้ก็เป็นช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักสักครู่ครับเรายังมีสาระด้านสุขภาพมาฝากครับครับทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาแคปซูลยาชนิดใหม่ที่ปล่อยตัวยาเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆหลังจากที่กลืนเข้าไปในกระเพาะอาหารและแม้ว่าแคปซูลชนิดใหม่นี้จะพัฒนาขึ้นใช้กับยาบำบัดมาลาเรียเป็นอย่างแรกทีมนักวิจัยชี้ว่าสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับโรคอื่นได้ด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
แคปซูลบรรจุยาที่กำลังอยู่ระหว่างการทดลองนี้นะคะสามารถปล่อยตัวยากี่ชนิดก็ได้ค่ะในปริมาณที่กำหนดเอาไว้อย่างช้าๆระหว่างช่วงเวลานาน2สัปดาห์แต่ทีมนักวิจัยได้ทดสอบแคปซูลนี้กับยาไอเวอร์แมกทินที่ใช้ในการบำบัดมาลาเรียทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน MIT และโรงพยาบาล Brigham and Women ในรัฐแมสซาชูเซตส์เลือกทดลองแคปซูลนี้กับยาไอเวอร์แมกทินเนื่องจากสามารถใช้วิธีสังเกตการที่คิดค้นขึ้นตอนที่มีการนำตัวยานี้ไปใช้บำบัดโรค River Blindness ในแอฟริกาซึ่งเป็นเขตที่มีการระบาดของมาลาเรียด้วยค่ะ
What was observed was that malaria would transiently drop and so what we proposed was you know what if we could increasethe period of time during which individuals could have ivermectin in their system really to help suppress the mosquito population
Giovanni Traverso ผู้ช่วยวิจัยที่โรงพยาบาล Brigham and Women กล่าวว่าจากผลการสังเกตการทีมนักวิจัยพบว่าเชื้อมาลาเรียในร่างกายได้ลดลงชั่วคราวซึ่งทำให้นักวิจัยต้องการทดลองต่อไปนะคะว่าหากเพิ่มระยะเวลาที่ผู้ติดเชื้อมาลาเรียได้รับตัวยาไอเวอร์แมกตินจากแคปซูลให้นานขึ้นกว่าเดิมจะมีผลช่วยลดประชากรยุงในพื้นที่ระบาดของโรคได้หรือไม่คะยาไอเวอร์แมกทินสามารถฆ่ายุงที่เป็นพาหะของมาลาเรียได้และผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าราว 90% ของการติดเชื้อมาลาเรียเกิดขึ้นในชาติแอฟริกาในทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะนักวิจัยอธิบายนะคะว่าแคปซูลบรรจุยานี้ทำจากพลาสติก และจะเปลี่ยนรูปทรงเป็นดาวเมื่อเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารค่ะและจะค่อยๆปล่อยตัวยาออกมาสู่ร่างกายโดยเมื่อเวลาผ่านไป2สัปดาห์แคปซูลโพลิเมอร์นี้จะล้อมละลายและถูกขับออกมาจากร่างกายโดยไม่เป็นอันตรายผ่านทางระบบย่อยอาหารรายงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและพัฒนาแคปซูลยาทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะในกรณีของการบำบัดเชื้อมาลาเรียนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถใช้แคปซูลนี้กับยาอาติมิซินินซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนติดเชื้อมาลาเรียลงได้ค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าราว 50% ของคนในชาติตะวันตกและ 30% ของคนในประเทศกำลังพัฒนารับประทานยาเป็นประจำทุกวันตามคำสั่งแพทย์ค่ะและจากการคำนวณทางระบบคอมพิวเตอร์คาดว่าแคปซูลยาชนิดพิเศษนี้จะช่วยให้การรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 70% ค่ะคุณแอนดรูว์ เบลลิงเจอร์นักวิจัยที่สถาบัน MIT กล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้
We can take advantage of the fact that patients really don't have to be reminded every day that they need to take their medicine. They can remember once a week.
เขากล่าวว่าผลดีของแคปซูลยาแบบใหม่นี้คือไม่ต้องคอยเตือนให้ผู้ป่วยกินยาทุกวันตามคำสั่งแพทย์ค่ะผู้ป่วยเพียงแค่จำให้ได้ว่าต้องรับประทานยาสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นทีมนักวิจัยชี้ว่าแคปซูลที่ค่อยๆปล่อยตัวยาเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆนี้มีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้กับยาบำบัดโรคชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตเวชโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดและโรคไตค่ะทีมนักวิจัยประสบความสำเร็จในการทดลองกับหมูและสุนัขทดลองทีมนักวิจัยกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการทดลองในคนซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายในราวปีหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเราจะเข้าช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กันครับเช่นเคยนะครับช่วงสุดสัปดาห์เราจะมาทบทวนภาพยนตร์ทำเงินในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยที่อันดับหนึ่งของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตกเป็นของหมอหน้าเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันแนว Anti Princess คือตัวเอกนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่นั่งรอเจ้าชายมาช่วยนะครับแต่เป็นการปลุกให้เด็กหญิงรุ่นใหม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตนเองและต่อต้านค่านิยมเดิมๆอันดับ2เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากผลงานของปลายปากกา J.K. Rowling ซึ่งก็คือ Fantastic Beasts and Where to Find Them ตามมาด้วยอันดับ3 Doctor Strange หนังจากค่าย Marvel นะครับเป็นภาพยนตร์เล่าถึงโชคชะตาของนายแพทย์ผ่าตัดสมองมือหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุและต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองจนในที่สุดแล้วกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับและอันดับ4 Ally ซึ่งเป็นหนังแนวโรแมนติกย้อนยุคไปในช่วงสงครามโลกนะครับอันดับ5 Arrival หนังแนวไซไฟฝีมือของเอมี่อาดัมส์และนั่นก็เป็นสรุปภาพยนตร์ที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา5อันดับแรกครับวันนี้ผมกับคุณทรงพจน์จะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Ally นะครับมาฟังบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันครับ
I'll take the couch
You'll sleep on the roofIn Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Now kiss me.
Said you were beautiful and good.
ครับคุณทรงพจน์
ครับผม
ปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบดูภาพยนตร์เรื่องแนวสปาย
ครับ
สายลับคุณทรงพจน์ไปดูมาคิดว่าเป็นแนวสปายอย่างที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่าครับ
ถ้าคำว่าแนวสปายถ้าคุณรัฐพลบอกว่าเป็นแนวสปายหนังแอคชั่นคล้ายๆกับเจมส์บอนด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ใช่แนวนั้นเลยจะไม่มีความเป็นแอคชั่นมากนักนะฮะแต่จะเน้นอย่างที่คุณรัฐพลบอกในอันดับภาพยนตร์เมื่อสักครู่คือเป็นหนังโรแมนติกย้อนยุคนะครับแล้วก็นำเรื่องของสปายเนี่ยเอามาเป็นอีกจุดหนึ่งในการบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของตัวเอกนะครับทั้งคู่ก็คือแบรดพิตต์กับมาริยงโคทิเยคือก่อนที่จะเข้าสู่หนังเรื่องนี้นะฮะคุณรัฐพลคงจะจำได้ตอนที่มีข่าว เลิกรากันใหม่ๆระหว่างแบรดพิตต์กับแองเจลิน่าโจลี่ก็มีข่าวมีชื่อของ นางเอกหญิงชาวฝรั่งเศสคนนี้ขึ้นมาคือมารีองคอร์ทิเย่บอกว่าไปแสดงหนังร่วมกันแล้วก็เลยเกิดปิ๊งปังเกิดเลยอาจจะมีการกิ๊กหรือเปล่าซึ่งต่อมาทางมารีองเขาก็ออกมาปฏิเสธนะฮะซึ่งหนังที่พูดถึงก็คือหนังเรื่องนี้นะครับอะไรนะครับก็คือเรื่องนี้ในเรื่องนี้แบรดพิตต์แสดงเป็นนักบินชาวแคนาดาแล้วก็เป็นสายลับด้วยของฝ่ายพันธมิตรไปลงที่โมร็อกโกลงกระโดดร่มลงจากเครื่องบินไปเป็นสายลับเพื่อที่จะมีเป้าหมายคือการลอบสังหารอัครราชทูตของเยอรมันในที่เมืองคาซาบลังกานะครับที่นั่นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับนางเอกคือมารีองคอร์ทูเย่ซึ่งเป็นนักรบฝ่ายแข่งข้อต่อต้านที่มาจากฝรั่งเศสทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะสังหารอัครราชทูตของเยอรมันผู้นี้นะฮะและด้วยการที่ทำงานร่วมกันก็ทำให้เกิดปิ๊งปังกลายเป็นความรักกลางสมรภู
ม
ิกลางสนามรบขึ้นมาซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันไม่ดีการที่เกิดความรักขึ้นมาระหว่างที่ทำงานในสนามรบด้วยกันเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนแต่ก็ไม่เชื่อนะครับสองคนนี้ก็มีความรักกันก็อย่างจริงใจนะครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานย้ายกลับหลังจากเสร็จภารกิจที่โมร็อกโกก็ย้ายกลับไปอยู่ที่อังกฤษนะครับก็มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวที่น่ารักนะครับทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นเป็นไปอย่างดีแต่มันก็ต้องมีจุดทวิสต์หนังเรื่องนี้จุดทวิสต์ก็คือวันหนึ่งแบรดพิตต์ถูกเรียกถูกหัวหน้าเรียกเข้าไปนะครับไปคุยแล้วก็บอกว่าภรรยาของคุณเนี่ยเป็นสายลับเยอรมันนะ
ครับ
ก็แบรดพิตก็ไม่เชื่อบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมอยู่กินด้วยกันมามีลูกมีอะไรเนี่ยคือรู้จักเธอมาตั้งแต่ตอนทำงานเขาบอกว่าเนี่ยคือภรรยาของคุณเนี่ยสวมรอยผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ตอนนี้เป็นคนที่พยายามส่งรหัสไปให้กับกองทัพเยอรมันเพื่อโจมตีทางฝ่ายพันธมิตรสิ่งที่หัวหน้าบอกคือถ้าพิสูจน์แล้วว่าภรรยาเป็นสายลับจริงๆสิ่งที่ต้องทำแบรดพิตจะต้องสังหารภรรยาของตัวเองด้วยมือของตัวเองอันนี้เป็นกฎของทหารตอนนั้นนะครับแบรดพิตต์จะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยไม่ใช่สายลับอันนั้นข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเป็นสายลับขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับเขาจะกล้าที่จะสังหารภรรยาตัวเองหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนังพยายามทิ้งไว้ให้คนดูติดตามขบคิดนะครับซึ่งทำเรื่องของบทเนี่ยผมว่าทำค่อนข้างดีใช้ได้มีการหักมุมตรงนู้นมีการทวิสต์ตรงนี้คือชอบแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยืดนะครับบางส่วนฉากบางฉากที่ไม่ควรจะยืดก็พยายามยืดออกไปไม่มีความกระชับแต่ฉากบางส่วนที่น่าจะอธิบายก็กลับไปตัดให้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันไม่มีความประณีตในลักษณะของการเขียนบทเท่าที่ควรนะครับ
แล้วโรแมนติกไหมโรแมนติกที่ทำให้คนเชื่อว่าสองคนนี้เนี่ยมีเคมีต้องกัน
อันนั้นต้องกันแน่นอนนะครับทั้งคู่เนี่ยมันถึงได้เกิดข่าวชู้สาวกันขึ้นมานะฮะแล้วก็บรรยากาศของโมร็อกโกความสวยงามของฉากต่างๆนี่ยอมรับว่ามีส่วนทำให้หนังเรื่องนี้ดูดีขึ้นแล้วก็มีความโรแมนติกมากขึ้นแต่ว่าเด่นจริงๆก็คือการแสดงของนางเอกคือมารีองคอร์ทิเย่นะครับส่วนการแสดงของแบรดพิตต้องบอกว่าเฉยๆครับ
ก็ถือว่าเป็นหนังโรแมนติกดราม่าและต้องติดตามว่าเรื่องจะคลี่คลายยังไงโดยที่มีธีมแนวสายลับนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเข้าเทศกาลคริสต์มาสเป็นต้นเดือนธันวาคมก็เลยจะนำเพลงที่เข้ากับเทศกาลนี้มาฝากครับเป็นเพลงของบิงครอสบี้วินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะครับแล้ววันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's Parson Brown.